Какво искаш? Това е заглавието на темата ни тази сутрин. Спомням си, че преди да изляза тук, говорих с едни мои приятели. Те ме питаха за заглавието и аз, когато им го казах, ми казаха: о, всичко искам. И ми казаха: ето, когато е всичко, може да се уреди, но когато това искане стане по-конкретно, тогава изпълнението става по-трудно. Спомням си, разказва един неизвестен автор, че когато бях втори клас се случи нещо интересно в моя живот. Връщах се от училище заедно с група мои приятели, съученици. И някъде близо до дома, на една-две пресечки, видях как пред нас спря една голяма кола, един луксозен автомобил, и от него слезе един човек с патерици. И имаше страшно криви крака. Толкова криви, разказва той, че в ума ми веднага изникна следната подигравка. Ха, виждате ли го? Казах аз на моите съученици. Така както върви, ще спъне патериците с тези криви крака. Всички започнаха да се смеят, аз бях на върха на моето щастие и радост. До няколко секунди, 5-6 секунди, когато видях, че от някъде изникна моя баща и се отправи точно към този човек. Отиде при него и за мой ужас го прегърна. И за стане ужаса ми по-голям и по-пълен, покани го у дома. Някои от вас се усмихват, знаете ли историята? Как да се прибра сега у дома? Когато се присмях на този човек, а и той чу какво казах и как всички му се смеят. Разбира се, намерих си най-различни причини, но времето напредваше, стъмваше се, пребрах се, но не влязах в стаята, където бе гостинът, оставих се на бързо багажа и излязах навън. Но дойде време за вечеря и трябваше да вляза. Майка ми ме извика, унил, свел поглед в земята, влязох. И видях седнал моят баща и този сакат човек, който когато ме погледна, каза: о, това ли е? Това ли е твоето момче? Наистина си заслужаваше. Останах учуден от тези думи. Не знам вие дали не сте. Когато аз чух историята, и аз останах учуден, какво си е заслужавало? И автора разказа, че за свой още по-голям изключителен ужас, само след няколко секунди разбрах какво има той в предвид. А именно, когато съм бил на две години и няколко месеца, и съм бил заедно с моя баща и с този човек, а този човек е бил неговия най-добър приятел, на разходка сме минали покрай един мост и не знайно как, както всяко едно палово дете, мен са ме отървали и аз съм паднал от този мост в студените води на реката. Този човек е скочил да ме спасява и ме е спасил. За моя радост, аз съм излязал оттам неповреден, но той се е разболял от тежка пневмония и получил много остър ревматизъм, който е довел до това изкривяване на неговите нозе. Когато аз разбрах това, казва този човек, се разплаках, излязах навън и помолих моя Бог за прошка. Да презреш този, който те е спасил. Да се подиграеш на този, който те е спасил. Случвало ли ви се? Искам да питам децата, дали им се е случвало да се подиграят на своите родители, на своите приятели, на хора, които имат някакви недъзи, може би, на хора, които не са им толкова приятни или пък може би не изглеждат толкова добре. Искам да ви помоля, дайте прави това. И този случай е характерен, защо да не го правим. Не се подигравайте на своите спасители и най-вече на своя спасител. Истинската молитва, казва един цитат, една много интересна мисъл, с която аз искам да започна. Истинската молитва се случва тогава, когато нашето желание е да се подчиним на Божията сила, надминава желанието да използваме тази сила. Виждате ли разликата? И ще прочета текста, който се намира в Исаия 64 глава, първата част. Макар че когато учих, нашите учители не учиха и не казваха, вие когато излезете да проповядвате без такива първата част и последната част от текста, четете целият текст, но аз ще се позволя да прочета първата част. Седми стих. Няма човек, който да призовава името ти, който да се пробуди, за да се хване за тебе. Няма такъв човек, казва Божия пророк, който да се хване за тебе, да се пробуди и да те търси. Не знам как се е случило, но постепенно забелязвам, че почти незабележимо библейското християнство, както го виждаме изразено в ранната църква, в първата църква, бива изместено от нещо съвсем различно, нещо неузнаваемо днес. Изглежда, че все повече Евангелието на Исус Христос бива заменено от Евангелието на удобството, в което основната цел на нашите религиозни упражнения, на нашите религиозни срещи е реализацията на моя собствен комфорт. Често търсим Божията сила, Божията помощ, Божията намеса в нашия живот, за да се освободим от болката, за да се освободим от страданието, за да се освободим от проблемите, които имаме. Основната цел на нашите, на всички тези наши религиозни, ще кажа отново, упражнения е да задоволим собствените си нужди. Да се подобри нашето разбиране за нас самите. Да си изравни пред нас един път на благополучието, на богатството, на материалните притежания. Живот без грижи. В повечето случаи нашите молитви не са за това да искаме от Исус Христос Той да вложи в нас Неговия характер. Чертите от Неговия характер. Всичко друго, да. Разрешение на нашите проблеми, да. Но не и да придобием Неговия характер. Един автор, християнин Лари Краб, описва актуалната криза на християнството, като казва следното. Ние, християните, не можем да кажем, че обичаме Бог, докато не бъдат победени собствените ни страсти и увлечения. Ние не можем да обичаме и никога не ще обичаме някого с изключение на собствената си личност, докато не открием Бог по начин, който ще ни принуди да бягаме след Него. Колко от вас са бягали след Бог? Или са правили нещо подобно като бягането след Него? Влагали са тези усилия, тази енергия, тази страст, това желание, било то принудително или не, да бягат след Него. По начин, който ще ни принуди да бягаме след Него с цялата ни сила и искреност, докато нашето най-дълбоко желание не бъде да го познаваме все по-добре. И след това продължава. Точно това е нашия проблем. В една култура, толкова изцяло посветена на преживяването на мига, колко реклами ни говорят за тази идея, преживяването на мига, и в църква потопена от учения за лична реализация и уреждането на щастлив живот, не ни е лесно да развием желания за нещо друго, освен за собственото ни удоволствие. И затова имаме проблем, затова не се разбираме. Историческата църква е учила, че ролята, нейната роля е да бъде посланник на едно чуждо царство, и че целта на хората е да прославят Бог и да се радват на Неговото присъствие. Край на цитата. Това е целта на църквата. Модерната църква обаче днес често учи, че целта на Бога е да задоволява нашите нужди, нашите проблеми, нашите болки, да намира лек за тях. Хилядите хора, които са били накранени от Исус Христос с хляб и риба, спомняте ли си историите? Две са. Има ли смесени приоритети? Желая ли да направят Христос цар? Да изгонят римляните от Палестина? Желая ли един по-лесен живот? Желая ли повече чудеса, по-малко болести, пълен стомах и лидер, който да ги направи силни и богати? Това желая ли те? Днес ние обаче не искаме хляб и риба, поне не с тези думи. Искаме свобода обаче от всичките си проблеми, от всичките си недъзи, трудности в нашия живот. Независимост да следваме собственото си щастие, да живеем собствения си живот, да следваме собствените си мечти, и всичко това ни бива постоянно натяквано чрез медиите, чрез филмите, чрез книгите понякога. Следвай своята звезда, следвай собствените си мечти. Те имат значение. Всичко друго на заден план. По отношение на църквата, какво искаме? Искаме ли едни по-добри учения, доктрини? Разбира се, кой би искал членове в църква, чието учения, чието доктрини не са истина, или пък имат някакви проблеми? Също, искаме ли в църквата да има по-хубава музика, по-качествена музика, по-добро изпълнение, по-добре организирани отдели, работещи отдели, а и проповедите да бъдат изключителни, да бъдат добри, да бъдат мотивиращи? Е, не повече от 30-35 минути и по възможност преди обяд да свършат, за да можем да се приберем на време у дома. Разбира се, няма нищо погрешно в това да имаме изключителна музика, да имаме добре организирани отдели, които да работят и да включат повече хора и да достигат до повече хора. Няма нищо лошо от това пасторите да ни поднасят най-добрата храна от Божието Слово. Но като че ли често се хващаме само за външните форми, само за външното, външността на поклонението, за подобряване начина на прославяне на Бог. Докато губим от поглед, какво губим? Кого прославяме ние? Губим от поглед обекта на нашата прослава и поклонение, самия Исус Христос. Повече концентрирани върху самото богослужение, върху самото хваление, а не върху този, заради когото ние правим това. И като че ли бъркаме средствата с целта. И превръщаме средствата в цел. Кой желая обаче да има проблеми? Някой от вас иска ли да има проблеми? Аз не искам. Не искам да имам никакви проблеми. Искам да бъда щастлив, да имам успешен живот, като всеки друг мисля, че всеки един от нас иска това. Моля? Но ако това е моята основна мотивация, да нямам проблеми, тогава когато аз търся Бог, то Исус Христос е в правото си да ми каже следните думи, които са записани в Йоан, 1 глава, 38 стих. Евангелието на Йоан, 1 глава, 38 стих. А Исус, като се обърна и видя, че идват след Него, ги попита: какво търсите? Какво търсите? Заглавието на проповедта. Какво търсиш? Коя е твоята цел като християнин, като човек, като същество? Какво търсиш? Времето, в което ти живееш, какво търсиш? Намираме ли се ние тук, за да служим на Бог? Или Той е тук заради нас, за да задоволи нашите прищевки, нашите желания, нашите проблеми? Като че ли много често превръщаме нашия Бог в един сервитьор, келнер. Штракваме с пръсти с една изключителна молитва, даваме му изискванията от менюто, което сме прочели в Божието Слово, всички от тези обещания, и му казваме: айде сега изпълнявай. И чакаме. Превърна ли Бог в един сервитьор? Но ние не сме тук. Или не би трябвало да сме тук поради тази причина. И Той не е тук, за да задоволи нашите прищявки и желания. Ние сме тук, за да го следваме. Защо си християнин? Защо следваш Исус Христос? А наистина, следваш ли го? Вървиш ли след Него? Бягаш ли след Него, както каза тази мисъл, този цитат, който прочетох? Отговорът е да. Ние всички вървим след нашия Бог. Бог все още има ли народ тук на тази земя? Има. Слаб ли е този народ? Има ли недостатъци? Има ли проблеми? Да, има. Непостоянен ли е този народ? Може ли напълно да му се има доверие? Не. Това са понякога даже характерни негови черти. Егоистичен и егоцентричен ли е този народ? Да. Но все пак този народ си остава Божия народ. Той е негов и носи неговото име. Към такива хора именно се обръща Бог. В един стих, който в последно време аз ви обещах, че ще завършим. Бяхме започнали един цикъл от наши размишления и тази сутрин искам да го продължа, няма да мога да го завърша. Именно за такъв народ говори Бог във втора книга на Летописите, 7 глава, 14 стих. Спомняте ли си? Народът ми, който се нарича с моето име, се смири и се помоли и потърси лицето ми и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята им, земята му. Към тези хора се обръща Бог. Хора, които са неверни в повечето случаи, хора, които са го разочаровали толкова много и нас са ни разочаровали, хора егоисти, но все още продължаващи да бъдат негов народ. Ние говорихме за смирението, говорихме за молитвата. Третото изискване, за да преживее такъв народ една реформа, кое е от този стих? Моля? Какво да направите? Ако се смири, помоли и потърси лицето ми. Ако потърси лицето ми този народ, какво означава да търсиш Божието лице? Търсили сте вие Божието лице? Според мен, това е моя мисъл, мое разбиране и не само мое, и на други вярващи. Да търсиш Божието лице означава преди всичко да оставим неговите цели, неговите планове, неговите приоритети, неговото желание да заема основно място в нашия живот. Или с други думи, казано, Бог да бъде на първо място в живота ни. Ама наистина на първо. Когато стане дума за нещо, което трябва да се извърши в църквата, той да бъде на първо място, а не моите желания, не моите планове. Били те свързани с моя дом, с моето семейство, с моите приятели, с моите съученици, с студенти или така нататък. Защо днес на нас като църква ни липсва сила? В списание Министри от декември 1991 година асоциираният секретар на пасторския отдел към генералната конференция си припомня думите на ръководителя на Южноазиатската дивизия и казва следното. Той е казал следното. От всичко, което е направила църквата до сега, 95% биха могли да станат и без помощта на Святия Дух. От всичко, което е направила църквата до сега, 95% могат да станат или са можели да станат без помощта на Святия Дух. Може ли това да е истина? Може ли? Могат ли да бъдат реализирани големите институции, изключителните евангелизации, програми, успешни мисионски стратегии без Святия Дух? Тоест без ние да търсим Божието лице. Могат ли те да бъдат реализирани? Андрей Морай пише: мога да проповядвам, мога да пиша, да мисля, да се занимавам с неща от Божието Слово и Божието Царство, и въпреки това силата на Божия Дух да ми липсва. Страхувам се, че човешкото, бъдете внимателни, страхувам се, че човешкото тяло и енергия са заели мястото на Святия Дух. Затова Божието Слово има толкова малко сила, въпреки евангелизациите, въпреки стратегиите, въпреки мисионирането, въпреки програмите, плановете, които ние развиваме. Затова имаме толкова малко успех. Понеже, спомнете си идеята, човешкото тяло и енергия са заели мястото на Святия Дух. Човешкото тяло и енергия. Бог е дал на всеки един от нас таланти и способности. На едни е дал повече, на други по-малко. На едни е дал таланти и способности в една област, на други в съвсем различна област. Това е хубаво, да има разнообразие, да се допълваме един друг. Някои от нас са харизматични. Лесно им е да стоят отпред, да говорят, да водят програми от църквата и така нататък. Други са по-творчески настроени. Те искат да бъдат по-в сянката, да не се забелязват, да действат зад кулисите и без тях. Обаче, много от тези програми не биха били възможни. Слава на Бога за тези неща и за това разнообразие. Но има един капан, който повечето християни не разбират. Един проблем, който ние, може би, не осъзнаваме напълно. Че ако ние използваме тези дарове, тези дарби, тези таланти, чрез собствената ни сила, собствените ни сили, ще имаме определен успех. И наистина имаме успех. Но колко лъжлив може да бъде този успех? И заблуждаващ ни. На практика той може да ни направи слепи за реалността и да бъдем благодарни, да бъдем доволни за капките, които получаваме и да не желаем извора на живата вода, на благословенията, които Бог иска да излее върху нас. Задоволяваме се само с малкото, което се процежда благодарение на нашите усилия, а не желаем Бог да действа и да ръководи и да води със своя свят дух. И много интересен беше и съботно училищния урок. Какъв бе проблема на израелтяните, когато се изправиха срещу филистимците? Липсата на оръжия? По-слабо въоръжение? Релефа? Какъв е бил проблема? Липсата на Божия дух сред тях. Чрез силата на таланта или характера ние можем да реализираме нещо. Но представете си колко или какво бихме реализирали, ако първо търсихме Божието лице, за да победим нашият егоизъм, азът, и да се подчиним напълно на Неговата сила и воля. Какво бихме постигнали само тогава? Ако правихме първо това, аз мисля, че това християнина трябва да направи преди всичко. Преди да започне да прави планове, преди да си мисли как да евангелизира, преди да си мисли каква група да направи той в къщи, молитвена, мисионска или каквато и да е. Преди да си мисли как да, какви програми да развие след младите хора. Всеки един отдел, всеки един християнин първо трябва да направи това. Да иска от Бог да го раздели с неговият аз. Да търси първо Божието лице. Да иска първо да разбере Божията воля. Да желая първо Бог да се намеси в неговия живот, да му говори, да му разкрива, той да ръководи. Бог, а не човек, не човешкото тяло, амбиции и желания. И една мисъл, човешката мъдрост премахва силата на Христовия кръст. Може и да сте срещали. И в подкрепа на тая мисъл искам да прочетем няколко текста, които се намират в първото послание към Коринтяните. Първа глава, 17 стих, след това ще прочета от втора глава, 1, 4 и 5. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието. И забележете какво казва Павел. Не с мъдри думи. Павел, най-мъдрия сред всички апостоли, най-ерудирания, най-интелигентния, казва, Бог ме е пратил да проповядвам не с мъдри думи. Да не се лиши Христовия кръст от значението си. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известявам Божията тайна. Говоренето ми и проповядването ми не станаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от дух и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Ще имаме наистина успех, когато правим чрез собствената си сила и развиваме проекти и планове, но какъв успех бихме имали, ако Бог, оставим Бог да работи чрез нас изцяло. Ако ние не сме внимателни, нашата вяра ще бъде погълната от формули, от клишета. Молитвата ще бъде превърната само в един печат, който ние, след като съставим плана, проекта, поставяме там някъде долу и искаме участието на Святия Дух. А подписа? разписваме си ние под този проект и план. Какво ще направи Бог, когато хората се молят? Книга, писана от Уилям Пийл, казва следното. Мога да уча за молитвата и да говоря за нея, но да се моля истински е нещо съвсем различно. Аз съм човек на делата. Изглежда ми естествено да се въвличам изцяло в някое действие. Забелязвам тенденцията първо да си правя план и чак след това да си покръстя стратегиите с малко молитва, за да успокоя своята съвест. В повечето случаи похабяваме собствените си сили преди да апелираме към духовните ресурси, духовното богатство, което имаме на разположение. А ние го имаме поради факта, че сме Божии деца, че все още сме Божий народ, независимо от всички недостатъци, които има всеки един от нас и като народ изцяло. Ние сме Божий народ, Негови деца, и Той желая да излее своите благословения върху нас. Нека да не се надяваме повече на себе си, на своите усилия, на своите възможности, на своите тела, възможности, таланти, образование, които имаме. Питам се понякога, как би се развил моят живот, ако преди да действам, преди да си правя планове, би говорил с Бог, би търсил първо Неговото лице. Как ли би се развил наистина живота ми? Как ли би се развил вашия живот, ако първо, преди всичко, вие търсите Божието лице? Бихте ли искали да знаете? Кой от вас би искал да знае как би изглеждал живота му, ако той първо търсеше Божието лице и Бог му говореше? За всички онези, които искат, искам да ви кажа, че това може да стане реалност. Просто е необходимо да започнем да го правим. Първо да търсим Божието лице. Трудно ли е? Изисква ли се нещо непостижимо, което да направим? Не. Първо търсете Божието лице. Лесно е. Можем да го направим. Всеки един от нас може да го прави. И аз ви призовавам да правите това. Как би изглеждал само живота ни, ако ние първо говорехме с Бог и след това действахме? След това планувахме? Мисля, че е дошло времето да търсим Бог. Да се молим. Толкова много сме работили чрез наши усилия, чрез наши сили. Покланяли сме се толкова много пред самия комфорт, пред нашия комфорт, че сме забравили какво означава сърцата ни да бъдат движени от Святия Дух. Спомняте ли с тези моменти, когато сърцата ви наистина са били движени от Бог? Когато сте гледали Божието лице, общували сте с Него, Той ви е говорил и във вас е горяло. Спомняте ли си този момент? Или тези моменти? Всичко около нас, малкото кръщение, което имаме, неучастието на младежите или нежеланието на младежите и не само младежите да участват в каквито и да е проекти, програми, липсата на посветеност и така нататък, не казват, че нещата трябва да се променят. Те просто не могат да продължават по този начин и занапред. Иначе бихме изчезнали като църква, като общество, като едно голямо семейство, като Божий народ. И това нещо, което трябва да се промени, е начина, по който ние търсим нашия Бог. А знаете ли как го търсим? С половин сърце. Търсим го. Търсим го с нашето сърце, но с половин сърце. А какво казва Библията? Ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите как? С цялото си сърце. Не с 98%, не с 99%, с цялото си сърце. Изцяло. Тогава, когато търсите моето лице, тогава, когато аз съм в основата на всички ваши решения, на всички ваши планове, тогава, когато аз съм в основата, казва Бог, на вашето бъдеще, в основата на вашето учение, в основата на вашата кариера, тогава живота ви би бил много по-различен. Още един цитат. Имаме време. Ако вярваме, че Бог ще има милост към своята църква в последно време, това ще бъде така, защото доктрината и истината за Святия Дух ще бъдат не само изучавани, но и търсени с цяло сърце, при което, забележете сега, пасторите и църквите ще се покланят на Бог със смирение и един единствен вик: похулихме Божия Дух, като се опитвахме да бъдем Христова църква, имайки колкото се може по-малко от Святия Дух, не пожелахме да бъдем църкви пълни с Божия Дух. Липсата на сила в църквата се дължи изцяло на отказа й да гледа лицето на своя Бог. Брати и сестри, Исаия 55 глава 6 стих ни казва да търсим Бог до кога? Моля? Докато все още може да се намери. Аз съм сигурен, че все още можем да го намерим. Нека да го търсим, но не как да е, а с цялото сърце. Да търсим Неговото лице, да желаем Неговото присъствие, преди всичко друго. Как да търсим и призоваваме Бог? С повече усилия да го слушаме, когато не ти се слуша. С повече дарби и жертви, които да правиш в църквата. С участие в молитвената група. Имайки моменти на размишление. Или удължавайки молитвения си списък. Или пък може би да служиш на Бог и да го търсиш, като идваш на църква, преди да затворят вратите, преди първата песен и молитва. Или пък като прочетеш Библията от кора до кора, до кора тази година. Така ли да търсиш Бог? Пробвали ли сте? С тези, които са пробвали, наистина в началото има известен успех. Лек подем. Пламъчето като че ли започва да гори. Нещо се заражда в теб, но бързо угасва, за съжаление. Как да търсиш Бог? Как да търся Божието лице? Как? Като започнем да се молим за едно сърце, което да тъгува за Бог. Може би в този момент то не тъгува. То не желая Бог. Имаме други планове, други желания. Бъдещето е пред нас. Спомням си един мой братовчет. Той казваше следното, когато беше на 18 години. А сега какво ми е? Живота е пред мен. Искам малко да си поживея. После ще мисля за семейство. Сега на 25 години. Доскоро мислеше по същия начин. Сега не знам, не съм говорил скоро с него. Нека да си поживе още малко. Живота е пред мен. За какво тъгува твоето сърце, когато живота е пред теб? Ако то не тъгува за Бог, моли се да започне да желая Бог повече от всичко друго. Моли се твоето сърце да възлюби Исус Христос, ако това ти липса. Не знам какво е твоето сърце. Не знаете и вие какво е в моето сърце. Възможно е да следваме Исус Христос, да следваме нашия Бог, да го обичаме много съвестно, с чувство за дълг, но не изцяло, не 100%, а с половин сърце. Ако в отношението ти с Бог е изчезнала страстта, моли го Той да я запали и не дей забравя, не съществува втора любов, само първа любов. Моли се за тая първа любов, така както е била тя в началото. Или както се е преживявал, може би веднъж годишно, в твоя вече 20 годишен християнски живот. Моли се за тази първа любов. Отново Бог да я запали в твоето сърце, да те направи жаден за нея. Не се моли за сила да работиш в църквата, а за сила да обичаш твоя Бог повече от себе си. Тогава другите неща ще се подредят. След това, иска от Бог да ти помогне да осъзнаеш, че времето прекарано с Него означава за теб живот. Защо казвам тези думи? Ние не осъзнаваме колко важно е наистина това време. Времето прекарано с нашия Бог. За нас то е нещо между другото. Нещо, което поради възпитанието, обстановката, понякога сме длъжни да преживеем, да изтърпим, да си наложим и така нататък. Но нека да се молим, второ, Бог да ни помогне да осъзнаем, че времето прекарано с Него за нас означава живот. В Второзаконие, книгата Второзаконие, 30 глава, 19 и 20 стих. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията. Затова изберете живота, за да живеете ти и потомството ти. Избери да обичаш Господа твоя Бог, да слушаш гласа му и да бъдеш привързан към него, защото Господ е твоят живот и твоето дълголетие. За да живееш на земята, за която Господ се е клял на бащите ти, на Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде. Какво означава да общуваш с Бог? Какво означава да бъдеш в присъствието на Бог? Това означава живот за всеки един от нас. Това е живота на християнина. Ако го няма, имаме проблем. Трябва да бъде разрешен. Как? Чрез молитва. Първо, той да промени нашето сърце, да тъгува за него, да желаем да го обичаме повече от всичко друго и след това да осъзнаем, че времето прекарано с Бога за нас означава живот. А това е най-важното. Кой не иска живот? Първото нещо, което си пожелаваме, това е направо впечатление на моята съпруга, която дошла в България, е, какво си пожелаваме по празници, живот и здраве. Нещо, което най-много желаем. Живот. Времето, прекарано в общение с Бог, в изучаване на Неговото Слово, трябва да стане за нас по-ценно от всеки дневната храна. Не само с хляб ще живее, не така е до вечера темата. Човек. По-ценно от храната. Може би сега нещата не стоят точно така, но аз ви призовавам да се молим и всеки от нас да се моли за това и аз вярвам, че Бог ще отговори на всяка една молитва, която ни отправяме към Него в това отношение и Той ще отговори по най-добрия начин и аз го моля за това. Амин.